Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Dobré ráno, odpoledne nebo večer, podle toho, kdy nás posloucháte. V každém případě doufám, že se máte skvěle. A já mám dneska velkou radost přivítat svého hosta, který tentokrát souvisí s tématem životní spokojenosti. Mým dnešním hostem je Šárka Morávková. Ahoj, Šárko.
Ahoj, Davide.
Šárka je zajímavá v tom, že 30 let aktivně cestuje, 5 let pracuje nebo podniká v cestovním ruchu a 19 let vítězí v bitvě se závislostí na alkoholu. A přesto všechno působí velmi spokojeně. A možná, že jedním z těch důvodů, proč působíš tak spokojeně, je to, že znáš dobrý vtip. Znáš nějaký dobrý vtip?
Já znám jenom sprostý.
Tak zkus vyselektovat a co ti přijde?
To znám jeden jedinej, který je asi 2 dny starý.
Aha.
Přišel mi facebookovou cestou, už nevím od koho, a to není podstatný, a je to, v jakým znamení se narodili Brňáci?
No.
Víš to?
Nevím.
V ublížencích. Mě hrozně pobavila a poslala mi to kamarádka z Židlochovic, která jako, takže jako těsně vedle Brna. A my máme Brňáky rádi.
Teď je otázka, jestli Brňáci tohle nebudou považovat za sprostý vtip?
Já si myslím, že jako na to mají náměstí, tam mají těch sprostých soch hodně.
To je pravda. V každém případě, Šárko, v kolika jsi byla zemích?
Něco přes 50.
To je porce.
No, je to málo.
Je to málo?
Je to málo.
Chtěla bys víc?
Chtěla bych celý svět.
Celý svět?
To už nestihnu.
Co ti dává cestování?
Svobodu. Já mám při cestování obrovský pocit svobody. Jako myslím si, že svoboda je asi to prioritní, který já v životě mám. Všude, ve všem.
A jak se cítíš v této době?
Blbě.
Cítíš se svobodně?
Cítím. Ještě jo. Ještě jo. Mm-hmm. Ještě to není o té výjezdní doložce.
No možná to bude o výjezdním očkování.
Budu mít problém. Jako, hele, Davide, myslím na to od března. Jako co budu dělat, když to bude povinný? Jako já už jsem si před lety dělala legraci, že jsem říkala, hele, oni nám všichni prostě jako píchnou čip a jako nebudou existovat peníze a takovýhle. A to jako nejsem vizionář, ani nejsem příznivcem Matrixu a těchto z těch filmů. A říkala jsem si, jako co budu dělat, když opravdu to bude bez průkazky nikam, bez čipu nikam, bez prověření nikam. Já nevím, co budu dělat, mi se to strašně nelíbí.
No, dokážu si představit, co by spousta lidí mohlo začít dělat v situaci, kdyby se začali cítit tak nesvobodně a vlastně by jim nebylo umožněno se věnovat tomu, pro co mají vášeň a zároveň by přišli ze dne na den o biznis, co se stalo tobě, protože cestovní ruch byl jeden z nejpostiženějších průmyslů.
Ano, z hodiny na hodiny.
Tak si dokážu představit, že spousta lidí by sáhlo po lahvi něčeho ostřejšího. Ale vzhledem k tomu, že ty už bez roku nebo bez 2 let, 20 let abstinuješ, tak jakou máš kompenzační strategii, která nebude tak seberestruktivní, jako byl ten alkohol asi?
No, kompenzační strategii je vlastně abstinence jako taková, bych řekla. U mě to už po těch letech není o tom, že se dostanu do nějaký krizový situace a první, co by mě napadlo, jako že bych si na to dala panáka. To si myslím, že takhle už jako nemáme, my co jako dlouhodobě nepijeme, tak to taky asi jako postavený nemáme. A já si myslím, že my jako žijeme život, nebo já žiju život takovej, abych vlastně žádný jako náhradní varianty nepotřebovala. Jestli ti to teda stačí takováhle odpověď.
Stačí.
Jo.
A pokud to stačí tobě, což očividně stačí a působíš přitom tak spokojeně, tak věřím tomu, že to je spolehlivá cesta k vnitřní spokojenosti. A jak se to dělá?
No, když jsme se bavili chvilku jako v zákulisí, jako jsi říkal, jako, že jsem na tebe, když jsme se párkrát v životě viděli, že jsem na tebe působila jako hrozně takovým jako pohodovým dojmem, já jsem se vždycky strašně smála, protože já když tohle od někoho slyším, tak mi to přijde jako neskutečně, já se takhle nevidím sama.
A jak se cítíš sama?
Takhle, já sama v sobě se cítím skvěle. Jo, i teďka, i přes všechny ty problémy, i přes to, co teprve přijde, ale já sama se sebou jako čím víc let mi je, tak tím jako se sebou dokážu líp žít. Protože si myslím, že třeba to pití, o kterým se dneska asi budeme teda bavit, to vypadá zatím, tak myslím si, že to pití hodně souvisí s tím, jak je člověk srovnaný sám se sebou.
Mm-hmm. A já jsem jako neměl v úmyslu se věnovat dneska jenom alkoholismu.
Ne, tak budeme cestovat klidně, já se budu o Paříži budu se určitě bavit.
Budeme všechno, ale když už si to nakousla, tak co tě vlastně přivedlo k té závislosti?
K závislosti se člověk dostane mnoha způsoby. Závislost je individuální u každého člověka. Někdo může pít leta letoucí a může pít, že ho známe, francouzský vinaře, italský vinaře. To jsou lidi, kteří denně vypijou 2 litry vína, byť třeba ředěnýho, protože jako je to třeba stolní víno, nebo opravdu se jako i ty dobrý značky jako ředěj a pijou takhle do 65 let a vlastně závislí se nestanou. Ale myslím si, že to je trošičku jako spoléhání na milost boží v úvozovkách. Jak se říká, můj děda se dožil minimálně nějakých 85, co si pamatuju, a kouřil 80 cigaret denně od svých 13 let. Ale to pro mě není příklad statisticky. Jo, jako spíš si myslím, že ty lidi, kteří pijou 50 let 2 litry vína denně, jsou spíš jako výjimky.
Takže mají protilátky.
Ale třeba jo, jo, jako pro mě vlastně téma těch vinařů je takový trošičku jako bolestivý, protože já jsem jako podstatnou část svého života jsem toužila potom, jako že bych chtěla být někde jako ve Francii nebo v Itálii, chtěla bych mít vinici, malý vinařství a věnovat se pěstování vína. A prostě paradoxně, jako to je práce, kterou já nikdy v životě dělat nebudu, protože prostě vinař, který nebo chutná svý víno, tak to prostě nemůže dělat dobře. Ale jako se ptal na tu závislost, jak se vlastně to člověku stane. Ale asi tak jako prostě tě potká cukrovka, jako tě potkají prostě nějaký různý jiný závislosti. Člověk se k tomu buď to jako dostane trošku jako shodou okolností, že je ve skupině lidí, která vlastně s ním sdílí pití třeba v tomhle tom případě. A pak už je na tom člověk, jestli k tomu má dispozice. A já jsem k tomu dispozice měla.
A je potřeba dispozice už nějaká nebo životní okolnost k tomu, aby tě to přivedlo ke skupině lidí, která ve větší míře konzumuje alkohol?
Já jsem ročník vlastně, jsem dobrý ročník k hezké filmovíně. Já jsem ročník, který vlastně trávil svý večery, svý puberty a mládí vlastně v tanečních a na plesech a na zábavách. Prostě 80. léta nebo prostě roky 85, 7, 8 byly roky, kdy prostě ty 18-letý, 20-letý lidi chodili nejvíc po zábavách. A prostě na těch zábavách se pije se na plesech, pije se v tanečních. Jako ono se říká samozřejmě alkohol od 18 plus, víme, jak to vypadalo, že už v tanečních prostě byli naši kamarádi, kluci, většinou prostě hodně napitý, protože šli předtím někam do hospody. A pak jde o to, jestli prostě člověk má tu záklopku nebo nemá. A ty lidi, kteří tu záklopku nemají, to znamená, ta kvantita není pro ně omezující, tak samozřejmě mají našlápnuto k tomu, aby se jako, aby dejme tomu tu drogu konzumovali jako jednodušejc než ty ostatní.
Když nemáš tu záklopku a není to pro tebe omezující, co to znamená? Znamená to, že jsi schopná fungovat? Že to
ne,
není
ne, ne, ne,
nebo
to myslím tak, že třeba jako je jedno, jestli vypiješ 4 fernety nebo 15.
Mm-hmm. Ale přesto jako může druhý den nastat zásadní omezení v tom, že v tom stavu, v kterém se probudíš vlastně.
Já nevím, jak to mají ostatní lidi. Mám víceméně zkušenost svoji vlastní a já jsem letoucí ještě mohla fungovat tak, že byť jsem třeba večer opravdu těch panáků vypila hodně, tak druhý den jsem plně v pohodě prostě v 7, ve 7:45 vstala, dala jsem si sprchu, namalovala jsem se, hezky jsem se oblíkla a šla jsem prostě pracovat.
Mm-hmm, takže to pro tebe nebylo omezující, očividně.
První roky jako určitě ne.
Z provozního hlediska.
No, a člověk byl mladý, že jo, jako to tělo strašně vydrželo v těch 20, 25.
No a kdy nastal problém teda a jak?
Já si myslím, že problém nastal už tak v takových mých 25-26 letech, kdy už jsem cítila, jako že piju v takové míře, která jako není už obvyklá. A už není obvyklá ani u těch, o kterých se říkalo, jako že slušně chlastají. Mm-hmm. Tak to už jsem byla asi jako lepší, jako než oni. A samozřejmě dostávala jsem, v té době už jsem začala dostávat i tu zpětnou vazbu od toho nejbližšího okolí, jako že prostě to přeháním s pitím.
A bylo to tak, že už jako si hůř zvládala ten život z provozního hlediska, nebo jak si to začínali všímat, jenom podle toho množství, který tě viděli konzumovat, nebo...
Oni mě většinou neviděli konzumovat, protože já jsem byla ten klasický příklad pijáka nebo alkoholika, který pije doma.
Mm-hmm.
Jo, které jsem... Takhle, byli jsme parta lidí, která jsme chodili pařit. Já jsem pracovala vlastně ve filmové branži, kde to bylo celkem běžný, že se samozřejmě večer konaly večírky, že jo, premiéry, festivaly a tak dále. A bylo to celkem taková jako zaběhnutá, takový zaběhnutý rituál, prostě večer se šlo prostě chlastat. A jako ono to na tom člověku jako po nějakým čase je znát a tím, jak vlastně člověk pije pravidelně, tak potom to tělo samozřejmě tu drogu chce jaksi zažívat už jako od brzkého rána, mm-hmm. se dalo říct. No a pak vlastně už se posouvá ta laťka vlastně směrem k těm ranním hodinám, kdy opravdu to dojde až tam, že teda opravdu jako člověk stává s tím prostě panákem vodky už v těch 7 ráno.
Nebo
třeba.
Jo, no a nebo že už seš ve stavu, kdy se bez vývrtky nenasnídáš.
No jasně, no. A to už to jako může takhle zbyt opravdu hodně let a kdo viděl Rok ďábla?
Rok
ďábla se to jmenuje, že jo, od
Nohavici.
On tam přesně tohle to popisuje.
Prostě Nohavicová teorie alkoholivakova kopce.
Naprosto.
Prostě je to tak.
Jeden den se probudíš a je to tam a už s tím nic neuděláš. A to, když se ten den probudíš a bude to tam, ty nedokážeš prostě odhadnout. Ty víš, že se tomu blížíš, protože to člověk prostě ví, že má problém.
Mm-hmm.
Ale prostě to je v tom filmu je to naprosto přesný s tím kopcem.
A nikdo z nás neví, jak ho má vysoký.
Přesně tak. A to je přesně o těch vinařích, jo.
Mm-hmm.
Oni můžou do 65, 70, ale pak třeba umřou na rakovinu prostě jater. Jo, nebo jim prostě odejdou ledviny, najednou selžou, jo, a mohli by třeba žít do 90, ale prostě ne, oni to zapíchnou prostě v těch 65.
Mm-hmm. Takže když se k tomu vrátím, tak kolem 26 let si dostávala nebo začínala dostávat signály ze svého okolí, že...
Začínala jsem sama v sobě cítit, jako že už to je, že už to nemám vůbec jako pod kontrolou. Já jsem to neměla pod kontrolou asi už dřív, ale člověk si tyhle věci prostě strašně nerad přiznává a hlavně, když to vidí v tom svém okolí, těch stejně starých lidí, tak mu to opravdu hodně dlouho nepřijde divný.
Protože to považuje za normu.
Protože to je prostě norma a ona to je norma doteďka.
No, to je další věc, kdy mám pocit, že naše společnost se rozhodla tolerovat ten alkohol, zejména u nás, v Čechách nebo slovanský národy obecně, že máme celkem vysokou toleranční míru k množství alkoholu, který konzumujeme a kde tu laťku máme, takže vlastně tam nejsou ani žádný bariéry z hlediska společenských norem, kdy vlastně normální, tak jako chlastat.
Přesně
dělá tak. To každý. A když v tom člověk vyrůstá, je tím obklopený od útlýho dětství, tak mu to vlastně pak přijde normální, až musí jako skutečně jako upadnout.
Lidi, kteří vlastně vyrůstají od malička, nebo děti, kteří vyrůstají v rodině alkoholiků, já jsem měla tátu alkoholika, byť jsem do vlastně až do svý, jako fakticky jako dospělosti, až vlastně opravdu přes 20, jsem si vlastně těch prvních 20 let vlastně vůbec neuvědomila, že táta má problémy s alkoholem. Já jsem to prostě jako dítě nevnímala. Já jsem ho viděla opilýho opravdu snad jednou jedinkrát v životě a to už byli naši jako rozvedení, kteří se rozváděli, když mi bylo nějakých 18 a něco, 20. A ten tátův alkoholismus jsem vlastně jako dítě nevnímala. Takže jako nevyrůstala jsem v rodině, kde by byl alkohol. Moje máma vůbec jako nepila, to jsem neviděla snad si dát skleničku. Ale vím od kamarádek a ženských, který byli se mnou v léčbě, že se s nima těch, já nevím, 18 let jako vídám, stýkám, tak ty, který pocházeli z rodin, kde ten alkohol byl, tak víceméně nastávaly vždycky dva jakoby scénáře. Buď to se z toho člověka stal taky alkoholik a poměrně velmi rychle, anebo k tomu dostal naprostý odpor. A málo kdy tam bylo něco jako mezi tím. A taky znám třeba děti svých jakoby v úvozovkách spolubojovnic a polináře, kdy jedna dcera je alkoholička a druhá dcera zapřísáhla abstinentka od mlada.
Ono je to jako se vším, když je něčeho příliš, tak si k tomu prostě vybuduješ buď kladný vztah, anebo zápornej. A zatímco alkoholik se dívá na alkohol jako na lék, tak abstinent jako na jed, ale obojí je vlastně projevem nesvobody.
Ano.
Obojí je projevem závislosti. Buď závislosti na abstinenci, nebo závislosti na tom alkoholu. To je to samé jako s autoritou, když jako dítě je vychovávaný v silně autoritářském prostředí, despotickým rodičem, tak buď může v budoucnu a dospělém životě vyhledávat tu autoritu, která nahradí toho otce, bez který není jako schopný fungovat, nebo naopak je závislý na popírání autorit, ale vlastně ani jedno není svobodná cesta. Takže...
Všechno jsou extrémy. Jakýkoliv extrém vlastně škodí a při závislostech jakýkoliv, tak jako dvojnásob. A řekl si moc hezky, já jsem to snad nikdy ještě neslyšela od nikoho, že by řekl, že vlastně pro alkoholika je vlastně alkohol lék.
No,
To mě nikdy nenapadlo.
Jako... A pro abstinenta jed?
No, já jsem na to takhle nikdy nekoukala. Napíšu si to. Já se vždycky všechno píšu. Ale ten lék, to je pravda, no, protože vlastně alkoholik už potom přepíjí jenom abstiáky. Takže ten alkohol mu vlastně pomáhá, aby on vůbec mohl fungovat dál.
No a když už jsi se zmínila o Apolináři, to není stacionář denní, to už je normálně ústavní léčba, je to tak.
Já když jsem se potkala s Apolinářem v roce 2000, v srpnu 2000 s panem doktorem Profousem, tak se mi, byť jsem byla naprosto klasický adept na ústavní čtyřměsíční léčbu, tak mě se strašně nechtělo. Ono se nechce nikomu, že? Jako na 4 měsíce.
Promiň, Šárko, kde, podle čeho se vlastně určuje, že už seš adept na 4měsíční ústavní léčbu? Co se musí stát?
No víceméně každý, který je závislý, tak už je zralý na ústavní léčbu, ale... Pokud samozřejmě to chce mít opřený o nějaký lékařský dobrozdání nebo prostě o nějakou lékařskou terminologii na tom vyšetření, tak samozřejmě ten doktor, který se tě ptá, kolik piješ, a všichni lžou, že jo, a jako jak často piješ, a zase všichni lžou, a pak ti udělá ty jaterní testy a tak dále, tak ty výsledky jsou naprosto jednoznačný, že jo. Ty játra jsou jinde, než by měly být. A trošku větší, než by měly být.
A méně pružný.
Ano, přesně tak.
Promiň, já jsem ti skočil do řeči, ty jsi chtěla říct, že pan primář?
Pan doktor Profous vlastně, u kterého jsem byla tenkrát v srpnu 2000, říct, že teda jako asi mám problém s alkoholem, dělejte se mnou něco. Tak já jsem vlastně v Apolináři prvních 10 měsíců chodila na vlastně jenom na léčbu, která nebyla ústavní, která byla takzvaně ambulantní. Mm-hmm. Že ona existuje i kromě ústavní léčby, ještě ambulantní léčba. A my odléčený ji nemáme rádi, protože prostě ji považujeme za to, že to je prostě slabota, že to nikomu moc jakoby nepomáhá. Ale nechci ji samozřejmě jako zavrhovat, ale mě to pomohlo v tom, že jsem byla 10 měsíců střízlivá, že jsem chodila poctivě 2x týdně na antabus brát si v Apolináři a jednou za týden to znamenalo být na 2hodinové skupině smíchaný jako ženský chlapy, který v té době abstinovali. Některý teda taky ne, což se tam potom taky poznalo.
I když brali antabus, nebo ho prostě nebrali?
On se dá přepít, přece jenom dá se. Já sama jsem přepila antabus asi 3x. Jako není to zrovna hit paráda, ale
musí ti být asi hrozně špatně, ne?
Tak jako dá se na to umřít, jo. Aha. Proto to je takový jako největší asi strašák. Ale bylo mi hodně blbě, teda. To se přiznám, jako. Ale to bylo až spousty let, jako potom.
Takže 10 měsíců si díky antabusu a pravidelnému docházení...
Tak mi to stačilo a nepila jsem.
Ti stačilo, abys nepila. Co se stalo potom?
No pak jsem byla na sebe tak strašně pyšná, jak to mám jako na háku.
Že jsi to šla oslavit.
skoro. Ne, úplně takhle doslova ne, ale já jsem dostala v té době nabídku úžasnou pracovní do velké mezinárodní reklamní agentury. Opravdu jako na místo snů, což bylo úžasná práce. Hrozně jsem se na ní těšila, podmínkou tam byla angličtina. A já jsem se domluvila s tou dámou, která mi tu nabídku dala, tak jsem se s ní domluvila, že prostě na rok vypadnu do ciziny. Ve hře byla Austrálie, Sydney, nakonec toho byly Spojené státy a že prostě vypadnu na rok ven a naučím se anglicky. A tak jsem teda odletěla do Spojených států, nejdřív na Floridu, pak jsem se přesunula po velmi krátké době do New Yorku, kde jsem 5 měsíců zůstala a po 3 týdnech jsem se napila.
A co bylo tím spouštěčem?
Já nevím.
Nevíš?
Já nevím. Prostě na tohle to nemusí být moc jako spouštěčem.
Takže jak dlouho jsi vydržela od toho Apolináře?
Já jsem po té...
Rok a půl?
Ne, to bylo těch 10 měsíců, takže měsíců? Nějakých 11
ale
měsíců
asi. Ale pak
jsi řekla
měsíců, že jsi byla v New Yorku.
Jo, a tam jsem pila, tam jsem to totálně prochlastala, ale natvrdlo. A hrozně teda. Já se do dneška divím, že se mi tam nic nestalo. Pak spadly dvojčata, pak jsem chvilku musela počkat, než to začne lítat.
Než se usadí
Takže já mám zkušenosti, když to nelítá.
Ty už jsi to zažila vlastně. No,
a pak jsem se vlastně 18. října jsem se vrátila 2001 zpátky do Česka. Anglicky jsem neuměla, protože jsem tam těch 5 měsíců prochlastala, byla jsem mezi Čechama. Hmm. Takže jsem letěla do New Yorku s 10 slovíčkama a vracela jsem se asi s 30 slovíčkama. Takže jako nic moc posun. No a vlastně v únoru jsem šla jako natvrdo na 4 měsíce do ústavní léčby.
Sama ses tak rozhodla?
Já jsem se rozhodla sama.
Takže jsi šla zase za panem doktorem Profousem?
Nešla za panem doktorem Profousem, jako opravdu jako v kritický den jsem zavolala svoji kamarádku a poprosila jsem jí, aby mě odvezla na detox, že mm-hmm. jako chci jako už prostě s tím definitivně mm-hmm. skončit.
A ten trval jak dlouho?
Detox mi trval necelý 4 dny, já jsem se docela jako rychle dokázala detoxifikovat, jako fyzicky, mm-hmm. takže jsem byla 4 noci, jsem vlastně zůstala na detoxu u Apolináře a pak jsem po 3 týdenní takový pauze jsem vlastně nastupovala potom na 4 měsíce.
Na ústavní léčbu.
Mm-hmm.
4 měsíce jsi byla tady u Apolináře.
On to nebyl tenkrát ne. Apolinář. Ne. On to bylo, když jsme se bavili o Štiřímském zámku,
ano.
Tak to byl zámek Lojovice.
Mm-hmm.
Lojovický zámek vlastně sloužil skoro 30 let léčbě nebo oddělení léčby závislostí ženy. Takže u Apolináře byli chlapi mm-hmm. a ženský byli na zámku.
Aha.
Jak jinak, že jo? Tak dáme na zámek a chlapi na Prahu 2. No a 15. června, když jsem vlastně odcházela po 4 měsících, tak jsem odcházela jediná do civilu v uvozovkách mm-hmm. a celý Lojovice se vlastně stěhovali do Apolináře.
Aha.
A těch 18 let už jsou přímo jako tady v Apolinářské ulici. Kousek pod porodnicí je vlastně léčebna.
No a jaký byl život na zámku?
Život na zámku, mám jednu poznámku, je to neveselo, je to truchlivo. Hele, mně se to líbilo.
Mm-hmm.
Já jsem si to užila.
Jo?
Mm.
A co abstinenční příznaky a vůbec jako psychický stav, který prožívá člověk v takové situaci?
Já jsem měla hrozný štěstí, že mě skoro vůbec nic z toho nepotkávalo.
Mm-hmm.
Zaprvé mám dobrý metabolismus. Musím říct, že asi tím, že jsem dokázala i jako velmi dobře odbourávat ten alkohol, mm-hmm. proto to bylo horší pro tu závislost jako takovou. Že? Když někdo jako se odpoledne nebo v podvečer opije a pak 3 dny nemůže fungovat, tak většinou z něj si alkoholik nikdy nestane.
Mm-hmm.
Nebo když zvrací a je mu mizerně, ale kdo prostě jako ve 3 hodiny ještě někde jako popíjí a v 7 hodin je schopný jako podávat pracovní výkon, tak to je špatně,
mm-hmm.
což se jako stávalo mně. Takže já jsem vlastně si odbyla den a půl hnusného absťáku na tom detoxu a od té doby
za to 4 měsíce?
Ještě před těma 4 měsícema. Jo, na tom pobytu na detoxu.
Na tom pobytu. To jsi říkala, na to, že tělo to zvládlo velmi
Tělo
rychle,
to zvládlo naprosto úžasně a já miluju svý tělo za tohle, jako jak je na mě hodný.
To je hezký. No a to je vlastně ta chemická část závislosti a pak je ta psychosociální část závislosti, kdy vlastně člověk má potřebu prostě nebo chuť jako se napít. Ne ani z toho důvodu, že by to tělo potřebovalo, ale vlastně je to ten návyk, jo, ten psychosociální. Tak co po téhle stránce?
Já mám štěstí, že to nutkání mě míjí.
Mm-hmm.
Celých těch 18 let mě míjí. Já mám opravdu to považuji za neskutečnou kliku a ne každý to takhle má. Spíš většina jako bojuje s tím cravingem, s tím bažením. Ale já prostě chuť na alkohol nemám. Zaplať pánbu. Jako opravdu je to nesmírný štěstí, protože jakoby nemusím nic řešit.
Máš můj ohromný obdiv a respekt za to, jak vlastně vyhráváš, jak jsi vyhrála, vlastně dá se říct, to už je prostě vítězství, jako téměř 20 let, se nevrátit jako tam, kde jsi byla. A
zatím.
Zatím a držím ti palce, ale ty to zvládneš. A jaký to, Šárko, mělo dopad na tvůj osobní život, když vlastně jsi se stala totálním abstinentem? Protože taky zrovna, jak jsme se bavili o tom, jak ta naše společnost je otevřená tomu alkoholu a jak je to vlastně každodenní součástí našich životů. Prostě
ano,
jo, jdeme
ano,
na drink,
naprosto,
jdeme na pivo.
Stejný jako když jdeš na čaj nebo na kafe.
Jo, že se tady víc chodí prostě do těch hospod než
určitě,
do těch čajoven.
Určitě.
Tak by mě zajímalo, jak to vlastně, jaký má takový abstinent potom život. Takový Praze prostě v Čechách, kde to je s alkoholem tak, jak to je.
Jaký jsi ho udělal.
Já vím, že je dobrý nápad tě pozvat.
Jaký jsi ho udělal.
Ale
já považuji za výhodu to, že jsem šla do léčby jako svobodná bezdětná.
Mm-hmm.
Měla jsem to trošičku takový jako v úvozovkách smutnější, že jsem neměla tu podporu, kterou třeba mají ty ženský, který mají rodiny a ty rodině na ty ženský záleží, nebo i samozřejmě na chlapovi. Ale odpadla mi taková ta starost, jako jestli jsem někomu ublížila, jestli jsem někoho omezovala, jestli jsem někoho
výčitky
tyranizovala, jo? Jestli jsem někomu zkazila život. Protože mě bylo třeba, když jsem šla do léčby 33, ale v léčebně třeba byly ženský, kterým bylo 65 a 60.
Máme o dětí. Babičky
a
někdy.
Babičky, jo.
Babičky už.
A ty, jestli jako toho chlapa drtili 30 let, tak teda potěš pámbu, jo. To nemohlo být jako nic jako jednoduchýho.
Jo.
Takže jako já jsem měla od tohohle z toho klid, že jsem neskládala nikomu účty, jenom sama sobě.
Zajímavý úhel pohledu, musím říct. Nenapadlo mě to nikdy. Zajímavý. No a...
A když jsem vlastně odešla, nebo když jsem skončila léčbu, tak jsem to brala prostě jako, že mi začala nová etapa života. A vlastně můj budoucí muž, kterýho jsem poznala za asi rok a půl, tak má můj nesmírný obdiv, protože on vlastně ze dne na den kvůli mě přestal pít.
Ty jsi mi vyprávěla, jak jste se potkali a jak vlastně tohle to probíhalo. Mě to hrozně bavilo.
Jak přišel s bomboniérou, s višněma v čokoládě a s flaškou vína.
Pověz nám to.
Já už si to moc nepamatuju, jak to bylo. Morávku, promiň, jestli zásadní
15 let.
Jako 15 let jsme manžele. Mm-hmm. No, 18 nepiju a pak jsme si nějaký roky. Pak jsme si nějak to... Přišel na nějakou takovou tu jako večeři rovná se rande rovná se večeře ke mně do bytečku na Žižkov, no a přivalil se s touhle s tou bomboniéru a s flaškou červenýho, že jo, jako pyšnej, jako jak dobře vybral. Já jsem mu říkala, tak jo, jsem mu vykala, že jo, jsme si ještě vykali. Říkám, tak si to zas zbalte, já jsem alkoholička, takže víno vypijte v práci a bomboniéru dojíte kolegyni. A on jenom tak zůstal koukat a říká, aha, tak jo. A dal si to do tašky, zbaštil večeři, že jo? A asi flašku někde udal a bomboniéru možná snět, protože je na sladký. Takže já si myslím, že to žádný kolegyni nedá, že normálně prach prostě sežral sám.
A to jste se viděli po druhý teda?
To jsme se viděli po druhý, no.
A od té doby jste spolu?
A od té doby jsme spolu, no. A můj muž vlastně, protože to trošičku se vrátím k tomu, co jsi říkal vlastně, jak se žije tomu abstinentovi v tom dnešním prostředí, který jako nejenom, že nahrává, ale téměř podporuje, že jo, tak. Konzumaci alkoholu. Jako to DPHčko na tom stojí za to, že jo, tomu státu, co si budeme povídat. Tak jako myslím si, že můj muž je natolik inteligentní chlap, že mu došlo, že prostě já bych s člověkem, který pije, nemohla bejt, protože to, co mě alkohol a závislost na alkoholu naučilo, byť k tomu nemám dispozice, nebo nemám k tomu náturu, nebo nemám to v povaze, tak mě naučil, že prostě pro mě je abstinence prioritní a je to pro mě životní číslo jedna. A já bych opravdu jako nedala už ničemu jinému přednost a nikomu jinému přednost před tím, že vím, že budu já sama v pořádku. Protože pak já samozřejmě jako dokážu v uvozovkách všechno na světě, když budu v cajku. Jo.
Jinými slovy jsi jako uvědomila a převzala odpovědnost za svůj vlastní život.
Ano.
A z oběti jsi se stala tvůrcem.
Ano, dalo by se tak říct.
Svého vlastního života. Ale pověs mi, chápu, že bys logicky nemohla mít vztah s alkoholikem, ale...
Já bych mohla, ale...
Asi mě otázka, jak by to bylo dlouhodobě udržitelný. Ale vlastně, když tvůj muž tehdy, předpokládám, že nebyl alkoholik, ale vlastně tak, jak se sluší
slušně,
a patří...
Měl slušně nakročeno, protože byl 10 let sám. On docela jako popíjel, jo. Takový to jako grapa a doutníček.
Když si ho vyhodila s tou lahví,
ne,
z toho
Žižkova...
Ne,
to jsem nevěděla. Tak... To jsem potom zjistila, když mi jednou takový docela lehce opilej, jako volal, jako, že ať si vemu toxika, přijedu, jo. Tak jsem říkala, ajajaj, tak tady to bude průšvih. A řekla jsem, hele, jako tohle to nejde. No a vlastně během několika dní přišel jako s tím, že hele, tak jako já nebudu taky pít, protože já prostě od tebe stojím a vím, že jako ty bys vlastně vedle sebe nemohla mít nikoho, kdo by byt jen konzumoval. Protože prostě my doma to pití nemáme. Celý ty leta u nás prostě jako není pivo v lednici, jasně. Neexistuje. Prostě.
Ale není pro tebe přijatelná, nebo nebyla tehdy ani varianta, že by někdo jako neměl nakročeno, ale jenom konzumoval jako ve zdravý míře.
Já nevím.
Nevíš.
Já jsem vlastně s nikým takovým nebyla. Prostě přišel ten Honza a ten byl prostě takový jakoby silnější konzument ze smutku. ze smutku a samoty.
Silnější konzument ze smutku.
No tak oni jsou spíš, jako bych řekla, piják. Protože jo, samozřejmě jo. Abstinent, že jo, pak je konzument, pak je piják, pak je závislý a tak dále a tak dále.
To je ta gradace.
No jo.
Jo, diagnostická.
No, to jsou různý jako skupiny. Abstinentů málo. Nejmí, asi bych řekla.
Přemýšlím, kam se zařadit. Doufám, že
to je těžký. Jako jsou to sice kategorie, ale kategorizovat vůbec jako kvantitu a kvalitu pití je u člověka strašně těžký.
Šárko, moc děkuju za tvoji otevřenost, ale aby to nebylo jenom o tom, protože ty seš žena, která neznamená jenom abstinenci a výhru nad závislostí. Ty jsi žena, která má vášeň pro to cestování a lidi, kteří kolem tebe projdou tvým životem, prostě chtě nechtě, někteří z nich, včetně mě, mají podle všeho oprávněný pocit, že jsi skutečně spokojená. A dotkli jsme se toho, že vlastně současná situace ti neumožní v dohledné době jít za svou vášní a cestovat a tak dál. Tak co máš v plánu? Já vím něco ještě o jedný druhý černovlásce a o něčem,
pokud,
co
pokud neukecáme plukovníka, spolu, aby otevřel,
tak
narážíš na to, že my jsme s kamarádkou Marií jsme začali taky točit podcasty. Jsme vlastně úplně na začátku, jsme vlastně čerství adeptky na to, jako točit podcasty, protože opravdu máme za sebou prvních 5. A vymysleli jsme si vlastně na začátku podzimu z donucení vyloženě projekt, který se jmenuje Černovlásky po 50. Zaprvé jsme obě dvě černovlásky po 50, byť samozřejmě obarvovaný, že jo, protože už jako skráně jsou šediví, to je jako bez boje. A vlastně chcem se těma podcastama bavit a chcem bavit i vlastně ty posluchače i posluchačky, protože těch podcastů, který jsou o biznisu a o brandu a o, já nevím, prostě nějaký osobním rozvoji je docela dost, tak jsme si řekli, že prostě budeme dělat nějakou legraci. Mm-hmm. Takže vážně i nevážně Černovlásky po 50.
Mně se to téma moc líbilo a myslím si, že tak, jak vás znám obě, že to bude šťavnatý, že to bude výživný.
Docela šťavnatý to je. Jako jsem ráda, že pan zvukař, který tady sedí, tak reaguje na podněty, prosím tě, Jožo, vystřihni tam to a to slovo, to mi ulítlo, ať to nemusíme vypípávat, takže jako šťavnatý a výživný to doufám bude. No.
Jo, věřím tomu a navíc si myslím, že jako vy jste obě s Marií opravdu zkušený ženy, které se toho nebáli a jsem si jistý, že budete mít co sdělit a sám se jako na to moc těším. A že budu konzumovat podcasty,
no, tak to jako šťastný, jako
od tebe a Marie. A ještě kdyby si měla na závěr zkusit vysvětlit, vyjádřit, čeho budete chtít vlastně docílit v těch podcastech, co chcete přinést těm
posluchačům. Máš otázky jako Marie. Jste se na mě domluvili, ne? Marie taky vždycky přijde s takovouhle nějakou otázkou. Jako.
Nedomluvili. Ale zajímá mě to.
Jako co od toho čekáme?
Jo, dám příklad. Já třeba točím podcasty, protože mám rád inspiraci. Rád se obklopuji inspirativníma lidma a rád tenhle zdroj inspirace sdílím s ostatníma. Jo, nejsem sobec a jsem rád, když můžu zprostředkovat příběhy inspirativních lidí ostatním. To je třeba to, proč to dělám já.
My to děláme asi proto, Marie, teda doufám, že to řeknu dobře, jo, Marie, jestli nás posloucháš,
když tak to vystřihneme.
My to asi děláme proto, aby ty ženský, ono mi to trošičku malinko nahrává i jako s tím alkoholem, aby člověk věděl, že v tom není sám.
Tak.
Jako ta padesátka není nic hroznýho. Naopak, jako je spousta ženských, včetně mě, který vlastně jako 50+ začínají žít skvělý život, protože prostě mají děti vyrostlý, mají zaplacený hypotéky, dělají třeba spoustu věcí pro sebe už jako koníček, ale přece jenom prostě stárnem. Jako stárnem a třeba se cítíme opravdu někdy blbě. A nejenom díky menopauze, ale prostě, že nám odcházejí ty chlapi za těma mladšíma ženskýma, že když pošleš někam CVčko, tak tě prostě automaticky vyhodí, protože prostě seš pro ně stará. A že tloustnem a že máme vrásky a prostě takovýhle věci, kterým prostě nezabráníš. A my jenom prostě s tou Marií chcem, aby jako ty ženský věděli, a jako že v tom prostě nejsou sami, že třeba když nad něčím pochybujou nebo se v něčem přijdou blbě, tak jakože prostě jsou další stovky a tisíce ženských, který se jako cítí blbě úplně ve stejnou chvíli. A protože na to máme teda jako nahozený i facebookový stránky, tak prostě budem rádi, když ženský tam budou sdílet a jako nechcem z toho udělat nějakou komunitu nebo nějaký ženský spolek. Prostě jenom chcem, aby jako kdo bude chtít, aby to sdílel s náma. A samozřejmě, jak jsem říkala, vesele i vážně, aby jsme dokázali třeba i taky jako poradit nebo dát kontakty na někoho, kdo těm ženským, pokud procházejí třeba špatným obdobím, právě třeba i díky závislostem, nejen na alkoholu, třeba na práškách, na lécích, na gamblingu, na čemkoliv, tak aby prostě věděli, kam mají jít a pokud chtějí, tak aby jako jim bylo umožněno prostě s tím něco dělat.
Tak a já jsem rád, že jsi mi řekla to, co jsi mi řekla, když jsme čekali na studio, protože mně se to strašně líbilo a přijde mi to jako skvělý nápad, protože mám okolo sebe hodně lidí po 50, žen i mužů, a vnímám ten tlak společnosti na ten věkový limit, jak z hlediska těch zaměstnavatelů, tak prostě obecně a to, co popisuješ, a z hlediska ženy po 50, kdy vlastně tam přichází nejenom syndrom opuštěného hnízda, kdy ty děti vlastně opustějí ten společný život s rodiči, ale i ten muž někdy může opustit to hnízdo. A ty vlastně jak s tím a jak dál a co a proč. Mám v rámci svých koučovacích klientů několik takových případů, a takže i pro mě to vlastně bude velká inspirace, když budete sdílet tohle téma. A moc se na to těším a tobě přeju, Šárko, aby se brzo zase někam podívala, aby ti plukovník...
Plukovníku otevři!
aby ti to nezavřel, ještě nezavřel. Takže ti to moc přeju a přeju ti, aby si byla i nadále tak usměvavá a spokojená, tak jak se na mě teďko krásně směješ za tím mikrofonem.
Já jsem ráda, že už to mám za sebou.
A kdybys neměla ty vrásky kolem očí, tak nemáš skoro žádný.
Ano, děkuju.
Moc ti to dneska sluší.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Já děkuju, že jsi přišla a děkuju ti za tvoji otevřenost, který si moc vážím.
Ráda se stalo.
Ať se daří.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.